603 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.
Ви слухаєте подкаст «На хвилі громадського радіо», при мікрофоні Олег Климчук. Про початок навчального року у Києві в контексті безпеки, про стан укриттів у школах, середніх та вищих навчальних закладах столиці на випадок повітряних тривог, а також про роботу пунктів незламності міста восени. Про це говоримо з Ксенією Семеновою, депутаткою Київради. Пані Ксенія, скажіть, будь ласка, я розумію, ви цікавитеся саме питаннями освіти в Київраді, так? Воно одне з...
Добре, цікавлюся тими питаннями, якими цікавляться виборці мого округу, освітою, зокрема.
Зокрема. На вашу думку, місто готове до 1 вересня, до навчального року?
На жаль, за півтора року ситуація не дуже змінилася. Я пам'ятаю, що рік тому в нас була така сама розмова з Департаментом освіти і науки щодо готовності. В нас на той момент, рік тому, не вистачало 120 укриттів в школах і садочках. І, на жаль, цього року департамент озвучує ті самі дані, що не вистачає так само 120 укриттів в школах і садочках. Тобто, фактично, за ці півтора року Департамент освіти нічого не зробив, щоб побудувати нове укриття для тих шкіл, де немає укриттів. Потроху йдуть ремонти в школах, там, де укриття є. На жаль, в деяких школах ці ремонти вдалося почати тільки ось близько до вересня, і вони будуть тривати протягом осені. Тобто місткість укриття явно зменшиться, в частині буде йти ремонт, в частині зможуть знаходитися діти. Взагалі раджу батькам поцікавитися, скільки є місць в укритті, зайти подивитися, який там взагалі стан, чи є там нормальна вентиляція, чи є там туалет, щоб розуміти, в яких умовах будуть діти у випадку повітряної тривоги.
А чим пояснює Департамент освіти таке відставання у побудові укриттів? Фінансуванням, плануванням?
Нічим не пояснює, переконує, що все нормально. В школах, де не було ремонту за гроші міста, батьки скинулись, зробили ремонти. В школах, там, де, в принципі, немає укриттів, діти ходять або в метро, або в інші школи. І таким чином вони вирішують проблему. Я, відверто кажучи, критично, і не тільки я, депутатський корпус, частина депутатського корпусу критично незадоволена роботою Департаменту освіти. От ми на позаминулому засіданні Київради взагалі голова освітньої комісії виступав за висловлення недовіри директорці департаменту, тому що, звичайно, не може так бути, що за рік ситуація абсолютно ніяк не змінилася на краще, а там, де змінилася, то це не завдяки чиновникам, а завдяки батькам, батьківському комітету і тому, що батьки вчергове власними грошима, сімейним бюджетом допомогли облаштувати в школі укриття.
Але місто ж ніби має кошти, так? Яка ваша інформація?
Бюджет міста 65 мільярдів. Скоро ми будемо формувати бюджет на наступний рік. От, і я закликаю і громадськість робити великий акцент, звертати увагу на те, що закладає в бюджет Києва, і звертати увагу на те, скільки в бюджеті Києва буде закладено на ремонт і будівництво нових укриттів в школах і в садочках. От, тільки таким публічним розголосом цього питання, я вважаю, ми можемо добитися того, що в бюджеті Києва буде більше освіти, тому що зараз там більше дорожніх розв'язок нових, ремонтів мостів, перекладання бруківки і так далі.
Пане Ксенія, бачив на вашій сторінці у Фейсбук цікаві фотографії з Національного авіаційного університету. Зрозумів, що там теж не все гаразд з укриттями.
Да, насправді позавчора вночі в одному із укриттів авіаційного університету відбулася пожежа. От, але можна було би це списати на випадковість. Але, по-перше, жодних заходів пожежної безпеки в укриттях університетських немає. Тобто на фотографіях, в принципі, там не видно ні датчиків, ні вогнегасників. А по-друге, там деякий час проживали бездомні, і укриття захаращено старими меблями, якимось сміттям, несправними електроприладами, які, напевно, вони намагалися вмикати, що могло би бути причиною пожежі. Тобто так, також в університеті, якщо ваша дитина вступає на перший курс, також поцікавтеся, якщо є можливість їздити, подивитися, в якому стані укриття, обов'язково це зробіть, бо насправді, як ми бачимо, університети також не гарантують те, що укриття безпечні і комфортні.
А вам вдалося поспілкуватися з керівництвом Національного аваційного університету і запитатися, а де сховище і чому там живуть безпритульні в цьому сховищі?
Я написала звернення до ДСНС і до Міністерства освіти і науки, щоб вони взагалі дали оцінку, чи може цей керівник бути надалі керівником університету, якщо він не в змозі забезпечити ні пожежну безпеку, ні належний стан укриттів. Я не бачу сенсу спілкуватися з керівництвом. У них було 1.5 року для того, щоб привести укриття в порядок. Освіта була в онлайні, студентів весь цей час в університеті. Ну, були тільки ті, які залишалися жити в гуртожитках, але навчання було повністю в онлайні. Тобто можливостей за цей час зробити в укриттях ремонт було безліч. В університетах власний бюджет, вони самі розпоряджаються і своїми фінансами, і господарською діяльністю. Можливість це зробити абсолютно була.
Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, ми зараз спілкуємося у прямому етері з депутаткою Київської ради пані Ксенією Семеновою. І наша мова про готовність столиці, шкіл, університетів, інших навчальних закладів міста до навчального року. Ось повідомлення від 30 серпня. Ну, здається, обнадійливе повідомлення. Офіційний канал мера міста пана Віталія Кличка у Телеграмі. Доступ населення до облаштованих сховищ у столичних закладах освіти має бути цілодобовим, повідомляється у цьому Телеграм-каналі. Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва. Безперешкодний доступ до цих споруд мають забезпечити голови районних адміністрацій столиці та керівники закладів освіти міста. Ну, це, мабуть, як відповідь на те, що я пам'ятаю, весною були скарги від мешканців районів, де є школи, що їх не завжди до тих укриттів у школах пускають, оскільки там мало місця. Ну, тепер доступ населення, як каже очільник міста, має бути цілодобовим, але ж я не зовсім розумію. Ну, гаразд, якщо це ніч, там школярів немає, а якщо це день...
Так, я сприймаю це як імітацію вирішення ситуації, тому що, ну, яка основна проблема? Людям нема куди йти в укриття. Якщо ми подивимося оновлену мапу укриттів, та, що зараз в Києві цікавому з'явилася, на ній набагато менше укриттів, ніж було кілька місяців тому.
А де вони поділися?
Ну, райони оцінили ситуацію, подивилися, де вони встигають зробити ремонти, де не встигають, де укриття в приватній власності, і вони... Не зможуть змусити або не захочуть змусити приватного власника тримати укриття відчиненим. І вирішили для того, щоб уникнути відповідальності, залишити на мапі тільки ті укриття, в яких вони впевнені, що вони можуть відкрити, де якихось надзусиль їм не треба прикладати для того, щоб ці укриття забезпечити. І виявилося, що цих укриттів дуже мало. Їх недостатньо для населення в районах. І тому вирішили, давайте школи також використовувати для укриття населення. І дійсно ви праві, тому що якщо вночі, це одне питання, вночі, враховуючи ще, що не всі люди в укриття і ходять, от, то місця там буде достатньо, то під час навчального періоду абсолютно незрозуміло. Якщо повітряна тривога буде між 8 ранку і 5 вечора, взагалі укриття розраховані тільки на ту кількість учнів і вчителів, яка знаходиться в школі. У нас деякі школи працюють дві зміни навіть, тому що укриття недостатньо велике для всіх учнів і вчителів.
Так, так. Мені про це моя сусідка розповідала, яка працює завучем в одній зі шкіл.
Так, так. Ну, відповідно, у вас вже укриття зайнято повністю тими учнями і вчителями, які знаходяться в школі на цей момент. І в укриття після цього повідомлення, після цього рішення Ради оборони Києва і мера міста будуть приходити ще люди з вулиці туди в укриття, будучи переконаними, що їх туди пустять, бо там вистачає місця, бо таке є рішення очільника міста. От і з'ясую для себе, що насправді немає місця. Мало того, немає ж у нас розрахунків взагалі, скільки людей, які навколишні будинки, в яке укриття йдуть, яка місткість цих укриттів і так далі. Ми в себе в районі, ну, депутатською приймальною намагалися це рахувати, робили такі навколо укриттів радіуси, які будинки, в які укриття йдуть, де укриттів немає, і свої рекомендації району на облаштування укриттів давали. Продовжуємо над цим роботу. Але історія з доступом людей в укриття під час уроків насправді дуже сумнівна. На практиці ми знову стикнемося із рядом ризиків, скажімо м'яко, якщо повітряна тривога буде оголошена під час уроків.
Ксенія, скажіть, будь ласка, а вам відомі випадки, коли місто забрало в приватних власників приміщення, які колись були укриттями, сховищами, але ось на час війни вони потрібні як, ну, вони використовувалися як комерційні приміщення, але от рішенням Київської ради вони його викупили або повернули в комунальну власність і віддали під укриття. Чи таких випадків не було?
Не було, але я скажу, які є способи. Міська рада, якщо це в оренді, то міська рада може розірвати цей договір оренди. Але найчастіше ці підвали, будинки, вони приватизовані. І дуже шкода, в Солом'янському районі є навіть декілька будинків з бомбосховищами, а не укриттями. Ну, по всім нормам, там вентиляція окрема.
Ну так, це ще видно, десь 50-ті, 60-ті роки будувалося.
І навіть частина ось цих бомбосховищ, також вона приватизована. І тут що важливо, так, ця приватизація відбувалася ще там і за часів Черновецького, і прикро, що ось уже за нашої каденції, буквально останнє засідання Київради, і знову департамент власності на розгляд Київради виносить приватизацію невеликих приміщень в житлових будинках. Ми з колегами відкриваємо цю таблицю і дивимося, що там знову таки є підвальні приміщення, ті, які використовуються як укриття. У нас було дуже велике здивування. Ми кажемо таке, ну, і великих зусиль, до речі, вартувало виключити з цього переліку укриття. Тобто знову виконавчий орган, КМДА, департамент власності, знову намагалися приватизувати укриття, хоча ми знаємо, що потім приватні власники, більшість, не скажу, що всі, але більшість відмовляється приймати там людей і визнавати, що це в них укриття, і просять виключити їх з переліку. Насправді, я би хотіла ще в ефірі подякувати тим приватним власникам, у яких заклади знаходяться в підвалах, які розуміють ситуацію, завжди радо приймають людей, пускають до себе, розуміють, що це може бути загроза життю, і от завжди в таких випадках допомагають, розуміють свою відповідальність. Я таких і в районі, і в Києві власників знаю, це і тренажерні зали, і там кав'ярні, які знаходяться в підвалах. От дуже дякую таким відповідальним бізнесам. Ми будемо з колегами восени працювати над проєктом підтримки з боку міста для таких власників підвальних приміщень, щоб їм трошки легше було з комунальними, наприклад, і так далі.
Ми все говоримо про освітні заклади. А скажіть, будь ласка, була ж також неприємна історія, навіть не одна, з поліклініками і лікарнями, коли люди, які прийшли на прийом до лікарів, до тих самих сімейних лікарів, і тут раптом сигнал тривоги, їм кажуть, прошу залишити приміщення. У мене самого такий був випадок, і ми запитуємо, так де ваше сховище? Кажуть, на сховище немає, йдіть на вулицю, йдіть додому. Ситуація змінилася?
З лікарнями трошки краще буде до кінця року. Київрада виділила 200 мільйонів гривень тільки на ремонти укриттів в лікарнях. На території медичного містечка зараз триває ремонт укриття, там таке воно досить просторе, і мешканці, не тільки пацієнти поліклініки туди ходять, а й мешканці прилеглих будинків, воно таке доволі просторе, не вологе, нормальне. І там зараз ще додатково ремонт робиться, і там взагалі буде дуже гарно.
Тобто керівництво поліклініки лікарень не має права виганяти пацієнтів, чи там людей, яких застала тривога?
Вони зобов'язані вам сказати, що ви повинні йти в укриття, От питання до того, чому в цій лікарні, де ви перебували, не було укриття. Якщо можете сказати, що це за лікарня, давайте разом поцікавимося. Чи там взагалі є укриття, може воно просто потребує ремонту для того, щоб пацієнти могли ним користуватися.
Ну, це на Червоноткацькій, там є лікарня районна, поліклініка, верніше, поліклініка.
Червоноткацькій, добре, добре, це з'ясуємо.
Був такий випадок.
Ну, це дуже залежить від директора лікарні, насправді. Там, де гарний керівник лікарні, там укриття було облаштоване ще там, в перші дні повномасштабного вторгнення. Є не дуже добрі випадки в так звані Олександрівські, вже ми змінили назву, лікарні, там укриття дуже різному стані, є укриття в прям дуже поганому стані. Ну, але також гроші ми на ремонт цих укриттів виділили. Я сподіваюся, що до кінця року лікарні приведуть в порядок.
Дозвольте ще одне запитання про пункти незламності. Ось минулої осені, зими і ранньої весни, коли були вимкнення світла, перебої зі струмом, люди користувалися цими пунктами незламності. Вони зараз діють? Що з ними? Як вони будуть далі працювати? Вони залишаються?
Зараз вони не працюють, бо в них нема потреби, але місто готується до зими. Там забезпечує генераторами об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, там транспортні вузли і так далі. Те, що стосується допомоги населенню, ці пункти незламності точно будуть з осені розгортатися. В якому форматі ще тривають дискусії, чи треба ось так, як було в кожній школі, відкривати ці пункти незламності, тому що, очевидно, не всі з них нормально працювали. Ось я сподіваюся, що теж адміністрація якісь висновки зробить. Моя приймальня, всі рекомендації, як організувати працююче укриття, департаментам надає, тому що в нас досвід є. Ми відкрили з благодійним фондом «Соломінські котики» 8 укриттів по Києву і зрозуміли, що ключове в пунктах не укриттів, пунктів незламності, що ключове в пунктах незламності – це не тільки наявність генератору, бо генератор може просто стояти в куточку, скільки наявність волонтерів, які можуть процесом управляти. Тому що коли дуже багато людей приходить, то це доволі складна задача. Тобі треба якось всіх розсадити, щоб всім вистачило розеток, щоб всім вистачило води, щоб генератор регулярно заправлявся, дивитися за його справністю, дивитися за безпекою і так далі. Це така задача більше про управління людьми, ніж про те, щоб просто привезти і поставити в школі генератор і стільчики.
А звідки цих волонтерів пункти беруть? Люди самі приходять і кажуть, я готовий бути волонтером, що робити? Чи є?
Ми робили це з фондом «Соломінські котики», вони робили оголошення публічне, просто хто хоче допомагати з роботою пунктів незламності. Насправді, кияни дуже добре відгукуються на різні заклики з проханням про допомогу. Багато студентів приходить волонтерити. Всі діляться на зміни, там по півдня по черзі чергують. І з тих людей, які приходять в укриття, також можна з ними домовлятися в пункт незламності. Справа в тому, що в пункт незламності це ж плюс-мінус одні ті самі люди приходять, ті, які живуть в навколишніх будинках. Ось, і якесь таке вже сусідське ком'юніті треба з них формувати для того, щоб була така самоврядна історія. Ми зараз ще думаємо над тим, щоб пункти незламності робити в тих укриттях, де в будинках робимо ремонти в укриттях, бо це логічно. Жителі цього ж будинку спускаються туди під час повітряної тривоги, і жителі цього ж будинку могли би туди спускатися, щоб заряджати гаджети, наприклад.
Ну так, мені здається, це раціональна пропозиція.
Це мені здається, і комфортніше було б, ніж знову змушувати понаднормово працювати вчителів із таким дуже віртуальними обіцянками доплат за цю роботу. Тому що вчителі, будьмо відверті, і так роблять більше, ніж мусять.
Ніж мусять робити. Ви прослухали подкаст Громадського радіо. При мікрофоні був Олег Климчук. Я спілкувався з депутаткою Київської ради Ксенією Семеновою.
603 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.